Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayyul ikhwah mukhtasar sahih muslimnya, bab ma yuqra'u fi salatil jumu'ah, apa yang dibaca di salat Jumu'ah. An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qaal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'idaini wa fil jumu'ah bisabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghashiyah. Qaal wa idza ijtama' al 'id wal jumu'ah fi yawmin wahidin yaqra'u bihima aydan fi salatain. Dari Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridainya, ia berkata, adalah Rasulullah SAW biasanya membaca di hari raya, di dua hari raya dan di hari Jumat, di rakaat pertama yaitu Subbihisma Rabbikal A'la, dan di rakaat yang kedua yaitu Hal Ataka Haditsul Ghashiyah. Ia berkata, kata An-Nu'man, dan apabila hari raya bertemu dengan hari Jumat di suatu hari, maka beliau pun membaca dua surat tersebut, ya, di dalam sholat. Hadis ini, akhal Islam, kita ambil faidah, itu disyariatkan membaca dua surat ini ketika sholat Jumu'ah. Demikian pula ketika Idul Fitr dan Idul Adha, itu rakaat pertama membaca apa? Subbihisma rabbikal a'la sampai akhirnya. Surat itu suratul a'la. Dan yang kedua yaitu surat al-ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Dan dalam hadis yang telah berlalu, Pak, bahwa Nabi SAW membaca di sholat Jumat itu rakaat pertama yaitu surat Al-Jumu'ah, dan di rakaat yang kedua itu surat Al-Munafiqun. Sehingga itu menunjukkan bahwa Nabi SAW terkadang membaca ini dan terkadang membaca apa? Membaca itu. Iya. Artinya terkadang membaca Subbihis, kemudian di rakaat kedua yaitu Hal Ataka Hadil Ghashiyah, dan terkadang ya beliau membaca surat Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun. Bab as-salatu ba'dal jumu'ah fil masjidi. Bab salat setelah Jumu'at di masjid. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة. وفي رواية قال سهيل فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian telah salat Jumu'ah, maka salatlah 4 rakaat. Berkata Suhail, dan apabila kamu tergesa-gesa, maka salatlah 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat ketika pulang ke rumah. Nah, di sini saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang menunjukkan bahwa disyariatkan apabila kita telah selesai sholat Jumu'ah untuk sholat 4 rakaat. Iya. Kita masuk ke bab berikutnya lagi. Bab as-shalah ba'dal jumu'ah fil bait. Bab salat setelah Jumat di rumah. An Abdullah annahu kana idza shalla al-jumu'ah in sarafa fa sajada sajadataini fi baitihi. Tsumma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dzalik. Dari Abdullah itu bin Mas'ud, bahwasanya ia apabila telah selesai sholat Jumu'ah, beliau pulang lalu sholat 2 rakaat di rumahnya. Kemudian beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya biasanya melakukan itu. Iya. Berarti dalam hadis yang pertama tadi pak, berapa rakaat? 4. Sementara dalam hadis yang kedua ini berapa rakaat? 2. Kata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, "Ma fi riwayatin annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'daha raka'ataini." Dan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat setelah salat Jumu'ah. Fi hadhil ahadits, dalam hadis-hadis ini, istihbabu sunnati Jumu'ah ba'daha, disunnahkan sholat sunnah setelah Jumatan. Walhathu alaiha, dan anjuran untuk sholat sunnah tersebut. Wa anna aqallaha rak'atan, dan bahwasanya paling sedikit 2 rakaat. Wa akmaluha arba'ah, dan yang paling sempurna 4 rakaat. Nabbaha sallallahu alaihi wasallam biqaulihi idza shalla ahadukum ba'da al-jumu'ah falyusalli ba'daha arba'a. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis ini, apabila salah seorang dari kalian telah salat Jumat, hendaklah ia salat ya setelahnya 4 rakaat. Iya. Kata Imam Ibnu Qayyim, وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة دخل منزله فصلى ركعتين. Dan adalah Rasulullah SAW apabila telah salat Jumat, maka beliau masuk ke rumahnya lalu salat 2 rakaat. Wa amara man shallaha an yusalli ba'daha arba'a, dan memerintahkan orang yang telah salat Jumat untuk salat 4 rakaat setelahnya. Qala syekhuna, berkata guru kami yaitu Ibn Taymiyah, in shalla fil masjid shalla arba'an wa in shalla fi baitihi shalla raka'atain. Jika ia salatnya di masjid, maka salat 4 rakaat, dan apabila salatnya di rumah, maka cukup 2 rakaat. Iya. Atau Ibn Qayyim qultu, wa ala hadha tadullu al-ahadith, dan itu yang ditunjukkan oleh hadis-hadis. Waqad dzakara Abu Daud an Ibni Umar annahu idza shalla fil masjid shalla arba'an wa idza shalla fi baiti shalla raka'atain. Abu Daud menyebutkan riwayat bahwa Ibnu Umar apabila salatnya di masjid, maka beliau lakukan 4 rakaat, dan apabila salat ba'diyah Jumatnya itu di rumah, maka beliau melakukannya 2 rakaat. Ya. Nah, ini saudaraku seiman. Jadi kata Ibnu Taimiyah, ya kalau kita sholat ba'diyahnya di masjid, maka kita lakukan berapa? 4. Tapi kalau di rumah, maka berapa? 2. Bab la yusalli ba'dal jumu'ah hatta yatakallam au yakhruj. Bab tidak boleh salat setelah Jumu'ah sampai berbicara atau keluar dari masjid. Artinya kalau habis selesai sholat Jumat, Pak, jangan langsung berdiri untuk sholat sunnah. Iya. An Umar ibn Atha anna Nafi' ibn Jubair arsalahu ila Sa'ib ibn Ukhti Namir yas'aluhu an syai'in ra'ahu minhu Muawiyah fi shalah. Faqala na'am, shallaitu ma'ahu al-jum'ah fil maqsurah. Falamma sallama al-imam qumtu fi maqami fa shallaitu. Falamma dakhala arsala ilayya faqala, la ta'ud lima fa'alta. Idza shallaita al-jum'ah fala tasilha bi salatin hatta tatakallam aw takhruj. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarana bidzalik. Alla tusala salatun bi salatin hatta tatakallam aw takhruj aw takhruj hatta natakallam aw nakhruj. Dari Umar bin Atha bahwa Nafi' bin Jubair mengirim Umar bin Atha kepada As-Sa'ib bin Ukhti Namir untuk bertanya tentang sesuatu yang ia lihat darinya, ya Muawiyah di dalam sholat. Maka As-Sa'ib berkata, iya, aku pernah sholat bersamanya sholat Jumat di Maqsurah. Di Maqsurah itu artinya kamar yang dibangun ya di dalam masjid. Falamma sallama al-imam kumtu fi maqami fa shallaitu. Ketika imam telah selesai sholat salam, maka aku langsung bangkit untuk sholat di tempatku itu. Falamma dakhal, ketika beliau masuk, maka beliau pun mengirim orang kepadaku untuk memanggil. Lalu kemudian Muawiyah berkata, la ta'ud lima fa'alta, jangan kamu lakukan lagi perbuatanmu tadi. Idza shallaita al-jumu'ah fala tasilha bi salatin hatta tatakallam aw takhruj. Apabila kamu telah selesai salat Jumat, jangan langsung disambung dengan salat sunnah sampai kamu berbicara atau apa? Keluar. Karena Rasulullah SAW memerintahkan kami kepada itu. Itu tidak boleh satu sholat disambung dengan sholat, maksudnya sholat wajib dengan sholat apa? Sunnah, sampai kami berbicara atau keluar. Iya. Hadis ini menunjukkan saudaraku seiman, iya, itu disyariatkan bahwa kalau kita ingin setelah selesai sholat Jumat ataupun sholat fardu, lalu kita mau sholat sunnah setelahnya, maka harus dijeda dengan apa? Dengan berbicara. Berbicara di sini masuk padanya zikir, Pak. Misalnya antum setelah selesai sholat Jumat atau sholat fardu, antum zikir dulu. Setelah selesai zikir, baru kemudian apa? Sholat sunnah di tempatnya. Tidak perlu pindah. Ya, kalau sudah bicara. Ya. Makanya syariat pindah itu, Pak, kalau dia mau langsung sholat. Paham tidak? Mau langsung sholat, habis sholat sunnah, sholat wajib, terus mau langsung pindah, mau langsung sholat sunnah, maka tidak boleh sampai dia berbicara atau dia keluar dari tempat sholatnya itu, pindah ke tempat lain. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Tapi kalau antum sudah zikir, itu termasuk berbicara tidak? Termasuk berbicara. Berarti kalau antum sholat di tempat sholat antum, gak perlu pindah, gak masalah. Iya. Karena sebagian teman-teman itu setelah zikir selesai, terus yang ke temannya, pindah dong, mau sholat sunnah saya. Kita katakan gak perlu pindah, Mas. Antum udah zikir kok. Kecuali kalau antum mau langsung sholat tanpa jeda. maka na'am, pindah antum. Ya. Nah itu saudara seiman. Jadi pindah tempat itu disyariatkan kalau tidak ada jeda. Adapun kalau antum jeda dengan zikir, maka tidak perlu pindah sholat. Nah itu, dan hadis ini menafsirkan tentang perbuatan Rasulullah apabila mau sholat sunnah beliau maju atau mundur. Ya. Maka hadis saling menafsirkan satu sama lainnya. Wallahu a'lam. Hadis bab at-taghlid fi tarkil jumu'ah. Bab larangan keras meninggalkan sholat jumu'ah. Anil Hakam bin Mina anna Abdullah bin Umar wa Aba Hurairah haddathahu أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لا ينتهين أقوام عن وضعهم الجمعة أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. Dari Al-Hakam bin Mina bahwasanya Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah keduanya menceritakan hadis kepadanya. Keduanya mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas ya mimbar yang terbuat dari kayu. Hendaklah kaum-kaum itu berhenti untuk meninggalkan sholat Jumu'ah. Atau Allah akan stempel hatinya. Kemudian mereka benar-benar termasuk orang-orang yang lalai. Ya. Di sini saudaraku seiman yang menunjukkan larangan keras, Pak, meninggalkan sholat Jumu'ah tanpa uzur. Tanpa apa? Ya, tanpa uzur. Adapun kalau misalnya karena ada uzur seperti safar misalnya atau sakit, maka ya itu dimaafkan saudaraku seiman. Karena ya musafir itu, Pak, tidak wajib untuk apa? Jumu'atan. Seperti halnya Rasulullah SAW, ya ketika apa namanya Haji Wada, itu kan wukuf di Arafahnya bertepatan dengan hari Jumat, Pak. Dan ternyata beliau tidak sholat Jumat, beliau sholat zuhur dijamak dengan apa? Asar. Ya, ikhwata Islam, saudaraku seiman. Dan dalam sebuah riwayat yang lain yang dikeluarkan Tirmidzi, man tarakal jumu'ah thalatha marrat tahawunan biha taba Allahu ala qalbihi. Siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut, ya, 3 kali karena tahawunan biha, karena ya meremehkannya atau bermalas-malasan, maka Allah akan setempel hatinya itu, kata Rasulullah SAW. Kata Al-Hafidh Al-Iraqi menafsirkan, al-murad bit-tahawun, yang dimaksud dengan tahawun dalam hadis ini adalah at-tarku min wari udhrin, itu meninggalkan Jumat dengan tanpa udhur syar'i. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Sementara sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tahawun ayat takasul, malas-malasan, Pak. Ya, sehingga dia meninggalkan sholat Jumat itu dengan malas-malasan. Maka ini tidak dibenarkan, saudaraku seiman. Ya. Ini merupakan ancaman yang berat bagi mereka yang suka meninggalkan sholat apa? Jumu'ah tanpa ada uzur. Ya. Kita masuk ke bab Kitabul Idain, salat 2 hari raya. Apa itu hari raya? Itu hari besar umat Islam. Yang ditunjukkan oleh dalil, Pak, hari besar umat Islam hanya dua, yaitu Idul Fitr dan Idul Adha, dan ditambah dengan hari Jumat. Karena disebutkan ya bahwa Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, dan ternyata beliau mendapatkan orang-orang Ansar memiliki dua hari yang mereka bermain padanya. Ya, maka Rasulullah bertanya, dua hari apa ini? Kata mereka, ini hari raya kami. Kata Rasulullah, qad abdalakumullah. Ya, Allah telah menggantikan untuk kalian dengan yang lebih baik dari itu. Itu Idul Fitr dan Idul Adha. Ya. Kata itu ya, akhi, masalah menentukan hari raya itu termasuk pensyariatan. Dan syariat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita yang membuat hari raya kecuali dengan dalil. Kecuali dengan apa? Dalil. Bab tarkil adzan wal iqamah fil idain. Bab meninggalkan adzan dan iqamah di dua hari raya. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qaal, shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-idain ghayra marratin wala marratain bi ghairi adhanin wala iqamah. Dari Jabir bin Samurah, ia berkata, aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua hari raya, bukan hanya sekali atau dua kali, artinya sering, dengan tanpa adzan dan tanpa apa? Iqamah. Hadis ini merupakan bantahan kepada pendapat sebagian ulama yang berpendapat bahwa hari raya tetap disyariatkan adzan dan iqamah. Iya. Surah hadis ini tegas mengatakan bahwa tidak ada adzan, tidak ada apa? Iqamah. Kenapa Rasulullah SAW tidak lakukan, Pak? Padahal kan pendorong untuk adzan ada tidak? Ada. Pendorong untuk adzan yaitu mengumpulkan orang. Penghalangnya pun tidak ada. Rasulullah mampu untuk menyuruh Bilal untuk adzan. Mampu tidak? Mampu. Tapi Rasulullah tidak lakukan. Berarti itu menunjukkan pensyariatan. Maka kalau misalnya ada orang yang melakukan adzan dan iqamah untuk hari raya, kita katakan Anda telah menyelisih sunnah. Bahkan itu bisa masuk dalam kategori bid'ah dalam agama, saudaraku. Iya. Makanya sesuatu yang sebagaimana pernah kita sampaikan, Pak, sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan itu tidak lepas dari tiga keadaan. Iya. Yang pertama, Rasulullah tidak lakukan atau Rasulullah tinggalkan karena belum ada pendorongnya. Belum ada apa? Pendorongnya. Contohnya apa? Contohnya, di zaman Rasulullah tidak ada yang namanya ilmu tajwid, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu apa lagi? Usul fikih. Kenapa? Belum dibutuhkan di zaman Rasulullah SAW. Ilmu hadis belum dibutuhkan. Rasulullah masih hidup. Iya. Nah, ketika Rasulullah telah meninggal dunia dan ternyata itu sangat dibutuhkan dan pendorongnya muncul dan maslahatnya besar, maka boleh. Itu tidak disebut dengan bid'ah. Tidak disebut dengan apa? Bid'ah sama sekali. Yang kedua apa? Rasulullah SAW tinggalkan, tidak lakukan karena masih ada penghalangnya di zaman Rasulullah SAW. Contohnya apa? Mengumpulkan mushaf Al-Quran. Jadi menjadikan satu mushaf. Kenapa di zaman Rasulullah SAW tidak dilakukan? Karena wahyu terus-menerus turun sampai mendekati ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga penghalangnya kuat, Pak. Ketika di zaman Abu Bakar dan banyak yang meninggal dunia, Pak, dikhawatirkan Al-Qur'an hilang. Maka kemudian Umar pun mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dan jadikan mushaf. Kenapa? Ya, bukankah di zaman Rasulullah enggak ada? Ya, di zaman Rasulullah beliau tidak lakukan karena ada penghalangnya, masalahnya mas. Ada penghalangnya itu. Adapun keadaan yang ketiga, nah ini yang seperti dalam hadis Jabir. Rasulullah SAW tidak lakukan padahal pendorongnya ada. Penghalangnya tidak ada. Maka itu artinya Rasulullah SAW tidak lakukan artinya memang tidak disyariatkan. Seperti dalam hadis ini. Jabir berkata, aku sholat bersama Rasulullah SAW dua hari raya tanpa adzan, tanpa apa? Iqamah. Padahal Rasulullah mampu untuk menyuruh Bilal untuk adzan. Penghalangnya tidak ada. Pendorongnya pun ada. Ya. Nah, ini sebuah kaidah yang agung, akhi. Dengan kaidah ini kita bisa menilai banyak sekali perkara-perkara yang ternyata itu dalam kategori tidak disyariatkan, bahkan bisa masuk dalam kategori bid'ah, saudaraku seiman. Iya. Bab salatil idain qabla al-khutbah. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala shahidtu salatal fitr ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman. فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا فتلا هذه الآية حتى فرغ منها ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن نعم يا نبي الله لا يدرى حينئذ من هي قال فتصدقنا فبسط بلال ثوبه ثم قال هلما فدا لكن أبي وأمي فجعلنا يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, dia berkata, aku menyaksikan sholat Idul Fitr bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, dan Uthman. Semua mereka sholat terlebih dahulu sebelum khutbah. Kemudian baru setelah itu apa? Khutbah. Ibnu Abbas berkata, lalu Nabi SAW pun turun. Seakan-akan aku melihat kepadanya ketika beliau menyuruh para laki-laki duduk dengan tangannya. Artinya berisyarat supaya apa? Duduk. Itu setelah selesai beliau selesai khutbah di hadapan laki-laki. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh mereka apa? Duduk dan pulang. Kemudian beliau pun membelah safnya laki-laki sampai mendatangi para wanita. Iya, kenapa? Karena Rasulullah merasa suaranya tidak sampai kepada wanita. Dan beliau bersama Bilal. Lalu Nabi bersabda membawakan ayat ini, ya ayuhan Nabi, إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ. Iya, sampai selesai ayat itu. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para wanita, karena ayat ini kan tentang isi baiat para wanita kepada Rasulullah SAW. Apakah kalian masih di atas baiat ini? Maka berkatalah seorang wanita, dan tidak ada wanita yang menjawab kecuali dia saja. Ya wahai Nabi Allah, kami masih di atas baiat itu. Tidak diketahui saat itu siapa wanita tersebut, kata Bilal. Maka Rasulullah sabda, kalau begitu bersedekahlah kalian. Maka Bilal pun kemudian membentangkan bajunya. Lalu Bilal berkata, kemarikan, ya, ayahku dan ibuku sebagai tebusannya. Maka para wanita pun kemudian melemparkan, ya, al-fatah. Al-fatah itu artinya cincin-cincin yang tebal, Pak. Wal-khawatim, dan cincin-cincin fi thawbi Bilal. Ya, mereka melemparkannya ke bajunya siapa? Bilal. Iya. Hadis ini, akhi, kita ambil faedah yang pertama. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat Idul Fitr itu dan Idul Adha dilaksanakan sebelum khutbah. Berbeda dengan Jumatan, Pak. Kalau Jumatan itu khutbah dulu, baru apa? Sholat. Iya. Kalau sholat Idul Fitr dan Idul Adha, apa? Sholat dulu, baru apa? Khutbah. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, Pak. Hadis ini dijadikan dalil oleh jumhur bahwa khutbah Jum'ah, khutbah hari raya itu dua kali. Khutbah hari raya itu berapa? Dua kali. Karena di sini Rasulullah SAW berkhutbah pertama di hadapan siapa? Laki-laki. Kemudian Rasulullah berisyarat supaya para laki-laki diam di tempat, duduk di tempat. Kemudian beliau pun menuju kepada siapa? Para wanita. Kemudian beliau berkhutbah lagi di hadapan para wanita. Sehingga jumhur ya beristimbat, berarti itu menunjukkan bahwa khutbah hari raya itu disyariatkan berapa? Dua kali. Iya. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini ijma. Memang, Pak, ya, klaim ijma ini butuh apa namanya diteliti lagi. Karena Syekh Al-Albani mengatakan bahwa tidak ada ijma. Iya. Kenapa? Karena ada seorang tabi'in yang bernama Atha' bin Abi Rabah berpendapat bahwa khutbah hari raya itu sekali. Tidak dua kali. Syekh Al-Albani ya membantah pendapat-pendapat apa dalil-dalil jumhur dalam kitab beliau itu Tamamul Minnah dan beberapa kitab yang lainnya. Dan merojihkan bahwa khutbah hari raya itu hanya sekali. Iya. Namun, Pak, yang berpendapat bahwa khutbah Jumat dua kali itu jumhur. Madhab yang empat berpendapat. Bahkan Ibnu Hazm pun pendapatnya dua kali. Semua sahabat juga, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, berpendapat dua kali. Iya. Wallahu'alam. Walaupun sebagian ulama menyebutkan bahwa sebagian sahabat ada yang berpendapat sekali saja. Memang ikhtilaf para ulama. Apakah khutbah hari raya itu sama dengan khutbah Jumat dua kali? Atau khutbah hari raya itu hanya sekali saja? Di antara dalil yang paling kuat, Pak, yang dijadikan hujah oleh orang mereka yang mengatakan bahwa khutbah hari raya sekali, bahwa Rasulullah SAW pernah khutbah hari raya itu di atas unta. Di atas apa? Unta. Dan tidak mungkin duduk di atas unta khutbahnya dua kali, kata mereka. Yang kedua, kata mereka bahwa Rasulullah SAW tidak pernah bawa mimbar. Ya, kemana? Ke lapangan saat sholat hari raya. Sehingga ya tidak ada kesempatan untuk duduk. Ya. Adapun kata mereka dikiaskan dengan khutbah Jumat. Bagaimana akan dikiaskan sementara khutbah hari raya dengan khutbah Jumat berbeda? Apa perbedaannya? Yang pertama tadi, khutbah hari raya itu setelah sholat, sedangkan khutbah Jumat itu sebelum sholat. Yang kedua, mendengarkan khutbah Jumat hukumnya wajib, sedangkan mendengarkan khutbah hari raya hukumnya sunnah. Ya. Sehingga kata mereka, kias terhadap khutbah Jumat itu kias ma'al fariq, kias yang berbeda ilatnya. Iya, karena ada perbedaan yang sangat jelas antara keduanya. Sehingga atas dasar itulah ya ikhwah, Syekh Albani merojihkan bahwa khutbah hari raya itu hanya apa? Sekali. Iya. Jelas ini memang masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Bagi Anda yang merojihkan pendapat jumhur dua kali, silakan. Bagi Anda yang merojihkan sekali, silakan. Sesuai yang Anda pandang mana yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Hadis ini menunjukkan juga apa? Bolehnya berkhutbah atau ceramah di hadapan wanita tanpa hijab. Iya. Yeah. Kenapa? Karena Nabi SAW berkhutbah di hadapan siapa? Para sahabiat. Iya. Pakai hijab enggak, Pak? Enggak. Bersama siapa? Bersama Bilal. Iya. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa seorang wanita melemparkan apa namanya cincinnya ke baju Bilal. Kata Bilal, maka aku melihat seorang wanita yang pipinya kemerahan. Berarti Bilal melihat wajah wanita tersebut. Iya. Maka dari itu menunjukkan Pak boleh. Kalau syaratnya satu, aman dari fitnah. Adapun kalau tidak aman dari fitnah, ya, khawatirnya akan menimbulkan fitnah syahwat dan yang lainnya, maka tidak boleh. Yang lebih baik sih di belakang apa? Hijab. Iya. Rasulullah SAW pernah ceramah di hadapan para wanita tanpa hijab. Di rumah sebuah seorang wanita tua di kota Madinah. Waktu itu para sahabiat ya, taklim bersama Rasulullah SAW. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah dan mengangkat suaranya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba terdengar suara Umar datang. Maka para wanita itu langsung ya bersembunyi di balik hijab. Takut dengan apa? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Artinya kalau antum melihat ada seorang ustaz ceramah di hadapan akhwat tanpa hijab, ya antum enggak boleh cela dia. Karena dia punya hujah juga. Mungkin dia merasa insya Allah ini tidak fitnah. Ya. Walaupun memang yang lebih baik sih pakai hijab. Apalagi kalau di hadapan emak-emak yang menor-menor Pak, zaman sekarang. Ya. Kalau perempuan-perempuan di hadapan perempuan-perempuan yang pakai cadar sih mungkin masih aman. Sekarang kan masalahnya kalau di hadapan perempuan yang masih awam tuh duh. Ya. Kayak ondel-ondel, lipstiknya, ininya, kan fitnah banget gitu loh. Iya. Maka dari itu kita katakan bahwa seperti itu boleh memang. Apa ceramah di hadapan wanita tanpa hijab boleh. Namun syaratnya tadi aman dari apa? Fitnah. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Bab ma yuqra fi salatil idain. Bab apa yang dibaca di salat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tadi sudah lewat ya hadis tentang apa yang dibaca di salat Jumat. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat Jumat dan di hari raya baca subhanallahi rabbikal a'la, kemudian di rakaat kedua apa? Hal ataka haditsul ghasyiyah. Sini disebutkan surat yang lain, Pak. An Ubaidillah bin Abdillah anna Umar ibn Khattab sa'ala Abu Waqid al-Laitsi ma kana yaqra'u bihi Rasulullah SAW fil adha wal fitr. Faqala kana yaqra'u fihima qaf wal Qur'anil Majid. Wa iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Lumayan panjang nih, Pak. Iya. Umar bin Khattab bertanya kepada Abu Waqid al-Laitsi, apa sih yang Rasulullah biasa baca di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha? Maka ya Abu Waqid berkata, Rasulullah biasanya membaca surat ini. Rakaat pertama Qaf wal Qur'anil Majid sampai selesai. Dan rakaat kedua Rasulullah membaca Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Itu surat Al-Qamar. Iya. Ini kalau kita baca banyak protes tuh, Pak. Karena ini panjangnya, suratnya panjang-panjang masalahnya. Iya, Qaf wal Qur'anil Majid panjang. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar apa? Panjang. Iya. Ya kalau memang di jamaah yang udah biasa sih gak masalah, Pak, kita amalkan ya agak panjang dikit gitu, cuman diberitahu dulu di jamaahnya supaya siap-siap, ini panjang soalnya. Ya, hadis ini menunjukkan ya bahwa terkadang Rasulullah membaca sabihis dan hal ataka hadithul khasyiyah, terkadang membaca ini. Jadi yang lebih bagus bagaimana, Pak? Yang lebih bagus seperti yang Rasulullah lakukan, terkadang ini, terkadang itu. Iya. Bab tarkis shalah qabla al-id wa ba'dahu fil musalla. Bab meninggalkan salat sebelum Id dan setelahnya di tempat sholat. Artinya tidak ada, Pak, qobliyah. Ya, dan tidak pula ada ba'diyah. Adapun di rumahnya, Rasulullah pernah lakukan itu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW kharaja yawma adha aw fitr. Wa shalla raka'ataini lam yusalli qablaha wala ba'daha. ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي سخابها. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW keluar pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha dan beliau tidak sholat, maka beliau pun sholat dua rakaat dan beliau tidak sholat sebelum dan setelahnya. Jadi kata Ibnu Abbas tidak ada qobliyah, tidak ada ba'diyah. Suma'atan nisa, kemudian setelah selesai khutbah di pada laki-laki, beliau pun mendatangi wanita bersama Bilal dan menyuruh mereka sedekah. Maka kemudian para wanita itu melemparkan khursoha. Ya, khurs itu artinya ya emas atau perak yang melingkar. Wasikhabaha, sikhab artinya ya kalung. Ya. Di sini akhwat Islam menunjukkan bahwa tidak ada qobliyah dan tidak ada ba'diyah. Lalu bagaimana dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW apabila telah selesai sholat Idul Fitr, maka beliau sholat dua rakaat di rumahnya. Iya. Maka dari itu sebagian ulama mengatakan bahwa kalau di tempat sholat tidak disyariatkan qobliyah maupun ba'diyah. Adapun di rumah maka disyariatkan. Walaupun terjadi perselisihan, sholat di rumah ini sholat apa? Apakah itu sholat ba'diyah? Banyak ulama mengatakan bahwa itu bukan sholat ba'diyah, tapi itu sholat sunnah masuk rumah. Sholat sunnah masuk apa? Rumah. Karena Rasulullah SAW menganjurkan kalau kita masuk rumah untuk sholat 2 rakaat, Pak. Demikian pula ketika kita mau keluar. Sudah masuk isya kayaknya ya? Sudah masuk belum? Hah? Belum. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah, jadi ini ya, jadi tidak ada sholat qobliyah, tidak pula ada sholat apa? Ba'diyah. Ya. Bab fi khurujin nisa ilal idain. Bab keluarnya para wanita menuju sholat hari raya. An Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat amarana Rasulullah SAW an nukhrijahunna fil fitri wal adha al awatiq wal huyyadha wa dhawatil khudur fa amma al huyyadhu fayatazilna salah wa yashhadna al khayra wa da'watal muslimin qultu ya Rasulullah ihdana la yakunu laha jilbab qal litulbisha ukhtuha min jilbabiha. Dari Ummu Atiyah, ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengeluarkan para wanita di sholat Idul Fitri dan Idul Adha, baik wanita pingitan ataupun wanita haid, ya, disuruh keluar semuanya. Adapun wanita haid, maka mereka tidak sholat, mereka berada di belakang. Tapi tetap mereka menyaksikan kebaikan dan seruan kaum muslimin. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, salah seorang dari kami tidak punya jilbab. Apa jilbab itu, Pak? Jilbab itu baju kurung yang besar, yang menutupi seluruh tubuh. Itu jilbab. Ya, banyak orang Indonesia memahami jilbab itu kerudung, salah. Kerudung itu bahasa Arabnya khimar. Makanya ayat kerudung dengan ayat jilbab beda, Pak. Ya, ayat jilbab itu yang ada dalam surat Al-Ahzab ayat 159. Kalau ayat kerudung itu yang ada dalam surat An-Nur. Ya. Maka kata Rasulullah SAW apa? Hendaklah saudarinya memakaikan dari jilbabnya atau meminjamkannya. Tapi pada sini nanti insyaAllah kita ambil fawaidnya pada pertemuan yang akan datang. Demikian, wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.